får ta tak I en av våre helter, og som det sagt, så det kommet fram, vi har kommet fram til, skal vi se om ikke jeg får kontakt med deg der oppe, men det klarer jeg ikke. Kan du, Markus, fint. Der har vi Rutt. Det jo jeg som har fått damene I serien, holdt jeg på å si. Jeg snakket om moren til Samuel søndag 12. mai, Hanna. Og så jeg kommet til Rutt, og det ble oldemoren til kong David. Og vi skal ta et utgangspunkt I en ganske liten familie som består av en jødisk kvinne som heter Nomi. Hennes mann heter Elimelech, og de har to sønner, og den ene heter Marlon, og den andre heter Kilion. Og disse to sønnene, de gifter seg senere med to kvinner. Den ene heter Rutt, og den andre heter Orpa. Rutt og Orpa. Det altså disse seks personene som denne fortellingen egentlig handler om, og så kobler vi på en litt etter hvert. Jeg satt I et bryllup en gang, og så vet du jo ikke alltid hvem du havner ved siden av. Jeg havna ved siden av ved bryllupsbordet der. Det en jente på 10 år, kanskje. Og bryllupsmiddag på en 3-4 timer og kommunisere med en jente på 10 år, det jo ikke alle temaer som like interessante for begge. Så jeg tenkte jeg får ha en litt sterk åpning, så jeg begynte med en fleip og sa, du heter vel Orpa, du? Han så på meg og sa, nei, jeg heter Nomi. Og da gikk jo alt så mye enklere. Etter det, det 4 kapitler I Ruts bok, og de ganske konsentrerte, og det fantastisk fortalt. Har du ikke lest den på en stund, så det sånn at det 5 mosebøker, så kommer Josva, dommerne, og så kommer Rutt, før Samuels bøkene, og så kommer kongebøkene og krønikebøkene. Men altså Josva, dommerne, Rutt, da finner du en bok på 4 kapitler, og det som sagt godt fortalt. Og så det en veldig sterk kjærlighetshistorie. Den råsterk om kjærligheten som krysser både nasjonale, etniske, sosiale, kulturelle og religiøse grenser. Og jeg vet jo ikke om David, kong David, levde, eller om oldemoren hans, Rutt, levde da kong David ble født. Men jeg har liksom sett for meg at denne lille gutten stadig går til oldemor og spør, og kan du ikke fortelle det enda en gang av denne fantastiske fortellingen da du kom som fremmed og arbeidssøkende flyktning til Israel og møtte oldefar? Fortell det en gang til da. Vi har I hvert fall gjort det sånn hjemme I vår familie, for vi min mor og far. Min mor heter Rutt, yes. Og de har 26 barnebarn. Så vi dro ikke bare på andre leirer, men vi hadde vår egen leir. Leide et leirsted hver sommer. Ja, det Svartdal leir. Og så satte vi min mor liksom foran alle barnebarna, og så var det lov å stille spørsmål. Og det var også med far, men nå var det mors tur, og vår Fredrik, han var 7 år og hadde et veldig intenst spørsmål som han måtte få spurt om. Farmor, når fikk du ditt ditt første sexy kyss? Vi skulle sette fjeset på min mor. Hun lo så hun holdt på å tisse på seg. Og når hun kom seg igjen, så sa hun at de har vel enda ikke fått det, men... Min far var altså gift med Rutt, og ikke bare at han var gift med Rutt, men hans favorittbok I Bibelen var Rutts bok, og han var forkynnere, og han lagde hele en studiebok over Rutts bok, og han kalte den Israel og menigheten I endetiden, og leser altså hele Rutts bok med perspektiv på Israel og menigheten. Fantastisk bok og bilde på mange ting. Men vi skal altså gå mer inn I fortellingen. Arne Olav snakket jo om en del av disse heltene som har et litt tvilsomt rykte. Og det klart at de fleste bøkene I Bibelen handler om menn. Den skrevet av menn. Den på en måte menns verden. Det handler om arbeid, det handler om politikk, og det handler om samfunn som regel havner I krig. Så det på måter en mannebok med et manneperspektiv. Derfor Ruts bok ekstra viktig, for Ruts bok gir oss midt oppi alt dette. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke får kontakt med deg, Markus, men kan du se om det noe du må skru av, eller noe som ligger oppe der? Der vi. Så ser vi at Ruts bok gir oss kvinneperspektivet utifra kjønnsroller selvfølgelig, men det en fortelling med hjemmet som sentrum, med familien I fokus, med kjærligheten, med relasjonene. Og det ingen tvil om at vi trenger helter, både av kvinner og menn, både med manns- og kvinneperspektiv, både feminine og maskuline helter. Og nå har vi altså hørt om Daniel, og at jeg vil ligne Rutt. Vi skal gå I gang med fortellingen, og skal se litt på valgets kvaler. Den begynner med at det hungersnød I Betlehem, der hvor Nomi og Elimelech bor sammen med disse to sønnene sine, Marlon og Kilion. Og der blir det rett og slett hungersnød, og de står foran en sultekatastrofe. Og når du står foran en sultkatastrofe, så sitter du ikke og venter på døden. Du lurer på, finnes det et land? Finnes det en mulighet? Og ryktet godt at det finnes mat å få borte I Moabs landområder i våre tiders. Jordan på østsiden av Dødehavet, der det et område som fruktbart. Og denne familien blir rett og slett flyktninger. Løser antageligvis ut det eiendommen verdt. Og drar som flyktninger til denne plassen som heter Moabs land. Og så skjer den store tragedien for Nomi, at mannen hennes dør der borte. Det en personlig tragedie selvfølgelig, men det også en økonomisk tragedie for henne. For hvem skal nå forsørge henne som kvinne I dette fremmede landet? Håpet hennes selvfølgelig at sønnen hennes gifter seg, og de finner hver sin kjæreste, gifter seg med Orpa og Rutt, og nå fremtiden I alle fall sikret at det kan bli barn. Og så dør begge sønnene hennes. Nå har hun altså mistet mann. Nå har hun mistet begge sønnene sine. Og nå sitter vi igjen med halvparten av familien. Tre kvinner som alle tre barnløse enker. Og etter 10 vonde år I dette fremmede landet, så har Nomi fått nok. Nå har hun hørt rykter om at det bedre tider hjemme I Betlehem. Det brød, det høst. Korn modent, og hun bestemmer seg for «Jeg vil hjem igjen». Og så sier begge svigerdøtrene litt overraskende at de vil gå sammen med Nomi. Og det klart hun glad for støtten, for hvem hun, og hva kan hun gjøre hjemme? Men de begynner å gå tre barnløse, fattige enker mot en ukjent framtid. Men underveis så begynner Nomi å tenke på det for gærent at svigerdøtrene mine skal bli med for å støtte meg og offre sitt eget liv. De har ingen framtid I Israel og I Betlehem. Så hun begynner å overtale dem at dere må snu. Dere må gå tilbake til folket deres, til slekta deres, til mor og far. Og kanskje dere til og med kunne blitt gift og få barn, sånn at dere kan sikre deres egen framtid. Og når hun har sagt dette flere ganger etter protester, så synker dette inn hos Orpa, og Orpa bestemmer seg for å gå tilbake. Og da står det at da brast de igjen I gråt, og Orpa kysset sin svigermor til avsked, men Rutt klynget seg til henne. Da sa Nomi, se, nå vender din svigerinne tilbake til sitt folk og sin Gud. Vend tilbake du også, følg henne. Valgets kvaler. Jeg tror veldig mange av oss har vært der. Vi ikke der hele tiden, men vi der innimellom. Det gjelder vårt forhold til hvor vi skal bo, hvor vi skal jobbe. Det gjelder vårt forhold til kjæreste. Det gjelder vårt forhold til ekteskap. Det gjelder vårt forhold til tro. Det gjelder vårt forhold til menighet. Disse stemmene som hele tiden sier, snu. Trekk deg tilbake. Stikk av. Når jeg var ung, så var det Jesus vekkelse. Da gikk veldig mange av oss og sang med veldig stor frimodighet. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Når jeg ser på bilder av alle vi som sang det, så har jeg tenkt at det var kanskje lettere å synge enn å holde det vi egentlig ville. Ikke snu, ikke hoppe av, ikke slutt. Men altså dette valget vi står overfor, skal jeg fortsette? Skal jeg trekke meg ut? Skal jeg gå tilbake? Skal jeg gå fram? Og til slutt så snur altså Orpa, og det blir veldig heftig. Vi har alle vår familiehistorie, vår bakgrunn. Jeg bare fant fram noen gamle svart-hvit bilder fra min familie. Der til og med min oldemor, der min bestemor, her min mor og min far. Og her noen av mine søsken. Og hvis dere ser han med krøllet hår i midten der med denne unge kjæresten, så det meg og Turi. Halleluja! Ja, og alle vi som her kunne sikkert funnet fram sånne gamle bilder som definerer nasjonaliteten vår, hjembygda vår, slekta vår, familien vår. Dette vår historie. Dette vår bagasje. Og av og til så får det vi har med oss i bagasjen og denne historien alt for stor betydning for hva som blir vår framtid. For av og til så tror vi at det allerede bestemt og definert. Hvem vi skal bli. Og hvis det hadde vært sant, så hadde Ruth ligget utrolig dårlig an, for hun var født i feil tid. Hun var født i dommertiden, som var en forferdelig forvirringstid og frafallstid i Israel. Hun var født i feil land, hun var født altså ikke i Israel, men i hedningelandet. Hun var født i feil familie, nå var halvparten av hennes nærmeste familie allerede døde. Noen kunne vel tenke at det lå en forbannelse over familien. Hun var født av feil folkeslag, hun var moabit. Altså var hun av de som i utgangspunktet tilba ildguden. Hun var feil kjønn, var helt feil å være kvinne når du enke og barnløs. Men hva kunne hun gjøre med det? Ingen av oss har bestemt hverken nasjonalitet, eller etnisitet, eller land, eller... Det der har jeg ikke noe med. Moabit var hun. Vet du hvordan man ble... Hvordan Moabitene oppstod? Det var jo Lot, Abrahams nevø, som bodde i Sodoma og Gomorra, et forferdelig område med stort moralsk forfall, og Gud skulle utrydde og dømme dette området. Men ville redde Lot, kona hans og barna hans, og de flykter opp i fjellene, mens kona snur seg, ser tilbake og blir som en saltstøtte. Og Lot og de to døtrene hans bor opp i noen fjellhuler som overlevende. Da bestemmer døtrene hans seg for at hvis de skal få barn, så må de bli med faren sin. Så de skjenker han full to netter på rad og ligger med faren sin. Og begge jentene blir gravide. Den ene blir opphavet til Moabitene, den andre blir opphavet til Ammonittene. Det slekt. Det hadde vært familievilder det. Ruth, hvem du? Hva bakgrunnen din? Hvor kommer du fra? Hva slags framtid har du? Vet du hvor du på vei nå, Ruth? Du på vei til et land hvor Moabitter ikke blir akseptert i forsamlingen. I løpet av 10 generasjoner må det gå før du kan tas opp i forsamlingen. For det står at ingen ammonitt eller moabit skal ha adgang til Herrens forsamling. For selv ikke etterkommende deres i 10. ledd skal ha adgang til Herrens forsamling. Hjertelig velkommen. Jeg skjønner at Orpa gikk tilbake. Og så tenker vi, det må da være forferdelig. Ja, det forferdelig. Og nå har vi nettopp hyllet disse fantastiske grunnlovsgiverne våre fra Eidsvoll i 1814. Vet du hva de skrev i vår egen grunnlov? I paragraf 2 så skriver de i siste setning at jesuitter og munkeordner, de må ikke tåles. Og jøder fremdeles utelukket fra adgang til riket. Jøder uønsket i Norge. I 37 år gjaldt denne paragrafen fra 1814 til 1851, før den ble opphevet. Dette bildet et glimt fra Stortinget, et vakkert bilde. Jeg synes det utrolig vakkert. Pinseaften døde, han til høyre, som Jo Benkow, som var parlamentarisk leder i Høyre og som ble stortingspresident, jøde. Hele hans kvinnelige familie, altså mor, tante, niese, alle de ble drept og gasset i hjel i Auschwitz. På talerstolen står Hanna Kvammo. Hanna Kvammo, parlamentarisk leder I SV. En enslig mor vokste hun opp I elendig fattigdom I Harstad. Fikk tilbud om under krigen, studerte til sykepleier I Tyskland, gjorde tjeneste gjennom Tysk Røde Kors på slutten av krigen, og etter krigen får hun en landsvikdom I Norge, hvor hun mister borgerrettighetene sine I dette landet I 10 år, og egentlig dømt til fengsel, som senere ble anket til Høyesterett. Hvorfor sier jeg dette? Jo, for disse to forstås som et symbol på at fortiden din kan ikke alltid definere fremtiden din. Selv om du har familiebilder med deg både I album og I sinnet ditt, du har sett og du vet hvem du og hvor du kommer fra, så må det ikke få avgjørende betydning for hvem du Du må ikke gå tilbake. Det mulig å gå fremover. Og jeg sier rett ut halleluja. Og Rødt bestemmer seg for. Og det dette valget I valgets kvaler. Skal jeg følge hodet eller skal jeg følge hjertet? Hodet sier, tenk på deg selv, Rødt. Tenk på deg selv, Rødt. Hjertet sier, ja, men svigmor, jeg må hjelpe svigmor. Hodet henne sier, du hører hjemme I Moab. Men hjertet henne sier, du har en fremtid I Betlehem. Og så lar hun til slutt. Hjertet sier ikke fordi hun hodeløs, men fordi hun gjør et valg basert på kjærlighet. Og dette noe av det vakreste jeg vet. Det nesten sånn at det vanskelig å sitte og lese. Men vi leser sammen. Men Ruth svarte, les nå. Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden, hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg. Det der heloverrivelse. 14 år gammel var jeg når jeg bøyde kne der nede. 23. juni 1968 bøyde jeg kne og ga mitt hjerte til Jesus. 11. januar 1975 sto jeg her oppe og ga mitt hjerte til Turi, min kone. Hun var 19, jeg var 20. 17. september 1995 bøyde Turi og jeg kne her og ga vårt hjerte som pastorpar til denne menigheten. Det har noe med alter å gjøre, det har noe med overgivelse å gjøre. Det har noe med at vi ønsker at noe skal være så preget av kjærlighet. Og du sier, dit du går vil jeg gå. Der du vil jeg være. Ditt folk skal være mitt folk, og din Gud skal være min Gud. Det en avgjørelse som Ruth tok. Tro staves risiko. Og det Søren Kirkegård som har sagt kloke ord, at å våge, og for noen et sånt valg, på en måte som å stupe, som å hoppe, som å miste fotfeste. For det å våge, det å miste fotfeste for en stund, for jeg ikke sikker, jeg vet ikke. Og ikke våge å miste seg selv, sier Søren Kirkegård. Og det å bli frelst, det å gå inn I tjeneste, det å bli misjonær, det å gifte seg. Alle disse store valgene valg med hjerte og med hodet, og det handler om risiko. Henger dere fortsatt med, folkens? Har dere lyst på litt kaldt å drikke? Kunne dere tenkt dere litt frisk luft? For å være måte på hvor godt vi skulle ha det. Velkommen til Felles Bastu I Philadelphia. Yes, det deilig. Hvorfor har vi alle disse klærne på oss? Øyne som ser. Det var neste punkt, ja. Det var kanskje dumt. Det var en dårlig overgang. Ja da. Det ble stort oppstyr I Betlehem når Noomi og de to, eller og ikke to, en svigerdatter kommer inn. Ikke fordi svigerdatteren med, men fordi noen tenker, nei, det kan ikke være sant. Nei, det ikke Noomi. Det har gått 10 år. 10 år ikke så lenge. Men det ser ut som om det har gått 40. Det henne? Alt har forandret seg til det ugjenkjennelige. Men de får bekreftet at det Nomi. Nomi betyr hva det betyr lykkelig og vakker. Og så sier hun, jeg vil ikke at dere skal kalle meg Nomi lenger. Kall meg Mara, det betyr besk og bitter. Kall meg Mara, jeg vil at dere skal si Mara, for det det jeg Og da sier hun, da jeg dro herfra, var jeg rik. Når jeg kommer tilbake, så jeg fattig. De gjenkjenner henne. De hører at hun har med seg svigerdatteren sin og hører fortellingen. Men det ser ikke ut som noen av dem har tenkt seg å hjelpe dem, så de må klare seg på egen hånd. Og dette før NAV, og det før Frelsesarmeen, med muligheter til å få mat og noen klær. Men heldigvis det april, og det bygghøst, og korn modent. Og der ser de en mulighet, at hvis de bare kunne få tak i noen korneaks og få ristet av korn, og få malt det til vete eller til byggbrød, så kunne de bake brød, og så kunne de få noe å spise. Jeg sier ikke bare at dette var noe de fant på, men det var en ordning. Det var Israel, for Gud hadde sagt i 3. Mosebok, det 19. kapittel, at når dere høster, så skal dere la det stå inn en kant ytterst i åkeren. Dere skal ikke ta alt. Dere skal da ha noe stå igjen til de fremmede og de fattige. Og plommetrærne, eller druetrærne, epletrærne, ikke plukke opp den frukten som ramler ned. La de fremmede og de fattige få det. Og jeg lurer på hva Gud hadde syns om vårt tiggeforbud og overnattingsforbud i parkene. Han som har bestemt med lov at i Israel så må det i alle fall være noe i ytterkanten av vår overflod som sørger for at de som ikke har noe annet får noe å spise. Og kanskje vi ikke skal være så utrolig redde for søpla vår og det som finnes i konteinerne våre og de tonnevis av mat som kastes fra våre kjøkken. Kanskje noen kunne overlevd på det. Gud hadde i alle fall tenkt det sånn, som Rutt bestemmer seg for at hun vil ut og prøve å få tak i noe av dette kornet. Og så havner hun mer eller mindre beregnet eller tilfeldig på åkeren til en som heter Boas. Og Boas mektig og velstående. Han faktisk gudfryktig og har begynt å tilbe Israels Gud. Han slektning av den avdøde mannen til Nomi. Og han har en slags god tone med arbeiderne sine, så når han kommer ut fra Betlehem og ut til åndefolka ut på åkerne, så sier de, ja, Herre velsigne deg, og så svarer han tilbake, ja, Gud velsigne dere, altså, det en veldig deilig tone. Og så ser han plutselig at ut på åkeren der, så står det en dame som han ikke kjenner igjen. Hvem hun? Og jeg aner ikke hvordan han så at hun var fremme. Det kan selvfølgelig ha vært hudfarve, eller hårfarve, men forskjellene i området ikke så store. Jeg tror antageligvis det må ha vært på klærne. Han så at ei dame skilte seg ut. Og øynene som ser jo så mye. Når han spør om det, så svarer de, jo, det Moabitinnen, Moabitten fra Moab. Ja, må du liksom gnide inn, har jeg følelsen av. Altså, det jo som om de sier et skjellsord om denne Moabitinnen. Det liksom som om man skulle si, jo, det svensken fra Sverige. Det er ikke ille nok bare at han svensk, men han kom fra Sverige. Ja, dobbelt ille. Og det liksom som om hun har ikke noen navn. Hun ingen. Hun sigøynerdama. Tatekjerringa. Romdama. Jeg tenkte på det i dag da jeg kjørte ut porten her fra Philadelphia. Hver søndag sitter det en dame ved porten her ute. En romkvinne med kopp. Jeg synes det slitsomt hver gang. Må jeg ikke, skal jeg, skal det ikke, er noen som ser meg? Hvis jeg ikke gir. I dag smilte hun så vakkert når jeg kjørte. Rullet ned ruta, så sier hun, God bless you. Jeg vet ikke hva hun heter. Sånne har ikke navn. Så jeg spurte Turi, tenk om vi kunne bare få hørt historien hennes. Hvem du egentlig? Hvilken reise har du hatt? Før du hamnet ved porten til en åkerlapp, hvor du regnet med at det må finnes noe i ytterkanten, så
som det mulig å leve av. Så får andre ta seg av politikken og de store avgjørelsene. Det eneste du og jeg kan gjøre kanskje i alle fall gi et smil. At noen føler at de ligner på noe som et menneske. Det øyne som ser. Ikke bare hva vi ser, men hvem vi ser når vi ser det vi ser. Og fortellingen om Boas møte med Rutt der ute på åkeren så fantastisk vakkert. Du må lese det selv. Fordi det viser seg jo at selv om ikke hun vet hvem han så vet han faktisk hvem hun har hørt historien hennes. Han blitt berørt av den historien, så han sørger for at hun får trygghet, for at hun skal få arbeidsmuligheter til å plukke aks, både i ytterkanten, og så sier han til arbeideren, så ikke hun hører. Dere, dra litt aks ut av disse nekene, så at det ligger en litt ekstra. Det fantastisk. Og når de har lunsj, så sier han, har lyst på noe å spise? Så nærmer denne kvinnen seg dette bordet. Så sier han, du kan få dette brødet, så kan du dyppe det i vineddikken. Og jeg synes jeg ser nadvær uten forbehold. Når hun kommer hjem den dagen, så har hun fått bygg som hun har plukket og ristet, som tilsvarer en efa, 36 liter, og omgjort i mel. Så er det 10 kilo mart mel som hun kommer hjem etter det første møtet med Boas. Hun forteller selvfølgelig til Nomi hvilken dag hun har hatt og hvem hun har møtt. Og disse blir jo enige om at, og dette må du virkelig benytte da. Nå har vi sett en åpning her. Så hun blir på den åkeren og blant disse åndefolkene. Og Boas har jo sagt at jeg skal si til Kara at de ikke skal røre deg. Så han ga henne beskyttelse, og så ga henne arbeidsmuligheter. Og så ble hun der både gjennom bygghøsten og vetehøsten, så hun ble der kanskje en måneds tid. Så det akutte nøden, den sto de over, men det langsiktige, altså en ting å få nødhjelp, en annen ting å få utviklingshjelp, og nå trengte de rett og slett utviklingshjelp til en langsiktig løsning. Og så kommer det en endelig løsning. De bestemmer seg for og gå all in. Det eneste muligheten de har at Rut blir gift med muligheter for å få barn. Men det jo et utrolig dårlig koneemne å selge. Enke. Enke uten barn. Kan hun få barn? Moabit. 10 ledd. 10 generasjoner før hun ble opptatt i forsamlingen i Israel. Dette kan bli krevende. Har du prøvd å date med det utgangspunktet? Ja, flere av dere rakk hånda i verden med en gang. Ja. Takk, søster, jeg har sett din hånd. Det nesten like dumt som å tro at Mette Marit skulle hatt sjans på kronprins Håkon. Nomi kjempesmart. Hun sier til Rutt, vi satser alt vi har. I natt, etter at mennene har begynt å jobbe på treskeplassen, altså bankekornet, så går du ut i, først må du vaske deg, så må du stelle deg, så må du kle på deg det peneste du har av tøy, og så må du skjule deg så ingen kjenner deg igjen, og så må du gå på treskeplassen der mennene og så må du ikke vise deg sånn at noen kjenner deg igjen, men du må vente til de har treska, og når de har treska, så skal de spise, og når de spiser, så drikker de vin, og når de drikker mye vin, så blir de både glade og veldig trøtte. Og så må du legge merke til hvor Boas legger seg hen, og der hvor han legger seg, der skal du krabbe opp til. Og så sier hun, så kommer han til å fortelle deg hva du skal gjøre. Jeg vil ikke si mer, men når du leser det, jeg har lest noen barnebibler og sånn, og den scenen der, den tatt ut av barnebiblene. Ja. Resten overlater jeg litt til fantasiene. For Nomi sier, du bare løfter litt på dyna hans, og så legger du den ned ved beina hans. Se på den her da. Midt på natta så kvekker Boas til. Han løfter på dyna og sier, oi, det er folk her.
Det er det man kan kalle å bli tatt på senga.
Hvem i all verden dette? Og hun, jeg er Rutt, din tjenestejente, jeg er din tjenestejente. Og nå gjør hun noe som ikke engang norske kvinner tør å gjøre. For å spørre norske damer som samboere, og som har vært samboere i mange år, hvorfor de ikke gift? Nei, han har ikke fridd enda. Og dette kalles likestilling. Men den gangen, og fri for en dame. Når hun sier, bre dekket ditt over meg, så sier hun, tildekk meg. Og det handler jo egentlig om at hun sier, gift deg med meg. Dette så galskap. At dette enten eller, dette død eller liv. Det hun gjør her, ikke bare sånn at hun kanskje blir vanskelig å høste etterpå, men dette kan hun bli drept for. Men av og til så det så svart midt på natt, at du tenker, det han eller ingen. Det Gud eller ingen. Og hun gir alt hun har i dette ene, og rett og slett ber om å bli. Ikke bare en som får korn, men en som blir brud. Og så det jo så utrolig vakkert at denne fantastiske Boas, han svarer jo på dette på en så sterk og vakker måte, at han sier at ja, jeg vil gjerne, jeg skal gifte meg med deg, men det en ordning som gjør at det en annen som må få sjansen først. Og da vi over, ja, jeg tenkte vi skulle hatt med den. For av og til så det så mørkt, at det bare ett lys som lyser. Og den natta i Ruts liv, var det enten Boas eller ingen, det var enten liv eller død. Hun gikk all in. Jeg har lyst til å si det. Dette med kristen tro for meg ingen hobby. Jeg har ikke noe sikkerhetsnett. Jeg har gitt mitt liv til Jesus Kristus. Hvis han ikke lever, og det sant om Jesus, jeg en av verdens dummeste mennesker, og du en av de du også. Det idiotisk det vi holder på med, hvis dette ikke sant. Vi har gått all in, hele gjengen som har gitt oss til Jesus Kristus. Og så kommer det jo da over i mannfolkas verden igjen. Fordi at nå har det jo vært hjem og familie og kvinner og forelskelse og sånne greier. Men nå må det business. Og da det mannfolkas tur. Nå skal vi til byporten i Betlehem. Der det 12 mannfolk som utgjør et bystyre. Og det disse som må både bekrefte og bevitne avtaler. Og så det et system. For Ruth har jo sagt at du løsningsmann. Og løsningsmann eller løser en ordning, rett og slett, at hvis en mann dør uten barn, så den nærmeste slektningen som kan gifte seg med enka for å sikre at en avdøde uten mann, uten barn, får barn, og dermed sikre hans avkom. Juridisk sett blir faktisk det barnet sønnen til den avdøde, og dermed så arver vedkommende den avdødes eiendom. Det med? Altså, det ikke så helt ulikt norsk odelslov, hvor det var bare odelsgutter som kunne arve, men så kom jo odelsjentene på, bortsett fra dette med ekteskap. Men altså, ordningen noe av sånn, hvordan løse ut og hente tilbake eiendom på odel. Det med? Ikke. Men det også det som skjer nede i byporten der, for Boas har sagt at det en som står nærmere enn meg, og han må avgjøre først. Hvis han går inn for dette, så har ikke jeg sjans, men hvis han ikke vil, da. Og en løsningsmann må oppfylle 3 regler. Han må være en slektning, altså han må være slekt. Han må være rik nok til å løse ut dette, og han må være villig til det. Og så kommer denne andre løsningsmannen som nærmere enn Boas, og han interessert. Han interessert i eiendommen. Han interessert i å få eiendommen, selv om han vet at han da må få Nomi med. Men å forsørge en gammel dame som Nomi, det skal han klare. Da sier Boas, det ikke bare Nomi. Det Ruth også. Da fikk den andre løsningsmannen betenkeligheter. Ruth, Moabitinnen. Ja, men tenk hvis hun får barn da. Hvis hun får barn, så blir jo våre barn arvingen etter Marlon. Og da det jo mine barn som taper på det. Da går jo deres arv. Nei. Vet du hva han gjorde da? Han kastet inn sandalen sin. Der vi pleier å kaste inn håndklen når vi gir oss. Han kastet inn sandalen, som var deres ordning. Og så sier han, jeg kunne klart jøden, men hedningen klarer jeg ikke. Kan denne andre løsningsmannen være et bilde på loven, som måtte få sjansen først, men som ikke kunne løse oss ut og frelse oss? Kunne være et bilde på andre menneskers gjerninger, men som heller ikke kunne frelse oss. Det kan være et bilde på vår egen religiøsitet, våre egne gode gjerninger, som heller ikke kan hjelpe oss. Så den andre løsningsmannen kan være bilde på mange, men Boas kan bare være bilde på en, og han heter Jesus Kristus. Det han som sier, vet at jeg har søkt det om forsikring, livsforsikring søkte jeg om. Jeg hadde et hjerteinfarkt i 2003 og fikk avslag på livsforsikring, for den ville bli alt for dyr. Fordi jeg hadde hatt hjerteinfarkt, det var en dårlig investering, sa den. Jeg var det. Senere har jeg også søkt om banklån, som jeg har fått avslag på, for jeg var en dårlig investering. Kanskje du også har fått avslag? Kanskje du ikke fikk den jobben du søkte på? Kanskje du ikke fikk den skoleplassen som du hoppet på? Kanskje du ikke fikk den kjæresten? Kanskje til og med kona di? Mannen din har gått fra deg. Noen syns du var en dårlig investering. Bruke tid, krefter, ressurser, penger på deg. Det finnes en Boas som synes du er en god investering. Som ikke bare tenker på lønnsomhet, men som drives av kjærlighet. Og det som skjer der nede i byporten, når han sier «Jeg kjøper alt sammen, og jeg løser ut Rutt», og så tar Boas Rutt til kone, og ikke bare gjør henne til tjener, men han gjør henne til brud. Salige visshet, Jesus er min. Han er min brudgom, og jeg er hans brud. Og så skjer jo det ofte som skjer når folk blir gift og finner hverandre. Det er jo ikke lang tid før de synger der borte. Et barn er født i Betlehem. Hvor tar jeg det fra? Ja, men dere trodde det bare var en dum greie. Men han som blir født er bestefaren til han som blir kong David. Og det kom noen hundre år etterpå en liten familie til Betlehem. Fordi de var av Davids hus ett. Og når du leser Matteus 1,5 så leser du at Rutt, Moabitin, hun er med de her familiebildene. Er i Jesu ettertavle. De er i slekt. Og det er jeg også i slekta. Til Jesus. Det har sikret min framtid. Så tenkte jeg at vi kunne forlate familien der, men ikke helt glemme at det triller en gammel dame på en barnevogn i Betlehem. Kommer seg bort på folkeregister. Og sier jeg skulle gjerne hatt tilbake det gamle navnet mitt. Jeg vil ikke hete Mara lenger. Jeg vil hete Nomi. Lykkelig og vakker. Skal vi synge?